Δοξασμένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδερφοί. Θα διαβάσουμε σήμερα από την επιστολή προς Τίτων και θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Είναι στη σελίδα 1057, προς Τίτο επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια. Ελπελπίδη ζωής αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δε εν καιρής ορισμένης των λόγων αυτού δια του κηρύγματος, το οποίον ενεπιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του σωτήρους ημών Θεού, προς Τίτων γνήσιον τέκνο κατά κοινήν ημών πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, στέλνει μία επιστολή ο Παύλος στον Τίτο. Ο Τίτο είναι συνεργάτης του Παύλου, ήταν Έλληνας στην καταγωγή και τον έστειλε ο Παύλος, τον έστελνε σε διάφορες εκκλησίες για να υπηρετεί και να κάνει, να βάζει τα πράγματα στη σειρά τους σύμφωνα με τις οδηγίες που του έδινε ο Παύλος. Και βλέπουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι αυτή την επιστολή τη στέλνει περίπου το 65 μετά Χριστόν, δηλαδή ένα χρόνο πριν αναχωρήσει για τον ουρανό ο Παύλος, στέλνει, είναι δηλαδή προς το τέλος της ζωής του. Έχει απολυθεί από τη φυλακή, δεν φαίνεται να είναι στη φυλακή και φαίνεται πως γράφει από τη Μακεδονία. Και ξεκινάει και συστήνεται στην επιστολή αυτή και λέει «Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια». Είμαι λοιπόν ένας δούλος του Θεού, με έχει αποστείλει ο Ιησούς Χριστός, είμαι Απόστολος του Χριστού, κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού. Δηλαδή σε όλους σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού. Δηλαδή με έχει εκλέξει ο Κύριος, γιατί πιστεύω εκείνα τα οποία μου είπε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και με απέστειλε τώρα να κηρύττω το Ευαγγέλιο και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα είναι ένα πολύ σπουδαίο μάθημα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Κύριο πρέπει να έχει ευσέβεια. Τι είναι ευσέβεια? Οι άνθρωποι θεωρούν ευσεβή έναν άνθρωπο ο οποίος πάει και στέκεται με βλάβια μπροστά σε μια εικόνα και προσεύχεται. Δεν είναι ευσέβη αυτό. Αυτό θεωρούν ότι είναι ευσέβεια. Περνάει από κάθε εκκλησία και κάνει ένα σταυρό και μεγάλο μια. Σε μια κυρία που έκανε μεγάλους σταυρούς και μόλις έβγαινε έξω μας καταριόταν που ήταν, που είμαστε μικρά παιδάκια, οδυνηρές κατάρες. Δεν έχει ευσέβεια. Αν όμως την έβλεπε κανείς, ήταν πάντοτε στην εκκλησία πρώτη να κάνει το σταυρό της, να ψάλει εκεί. Εδώ όμως ο Παύλος μας γράφει την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια. Τι είναι ευσέβεια? ευσέβεια, λέει ο Παύλος, το μυστήριο λέει της ευσεβίας είναι μέγα. Ποιο είναι αυτό? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύτη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αυτή η διδασκαλία τώρα είναι η αληθινή διδασκαλία. Είναι η αλήθεια δηλαδή. Και αυτή την αλήθεια την οποία έχουμε, επειδή καταλαβαίνουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, έχουμε να κάνουμε με τον Ιησού Χριστό. Με το Θεό δηλαδή που έγινε άνθρωπος. Με αυτό έχουμε να κάνουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός, ποιο είναι το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός μας όταν ήρθε εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο, αυτός ο άνθρωπος έχει την επίγνωση της αλήθειας, την κατευσέβεια. Έχει δηλαδή μέσα όλο αυτό, έχει ευσέβεια. Γιατί ξέρω με ποιο έχω να κάνω. Όταν πάω να παρουσιαστώ εμπρός του, ξέρω ότι έχω να μιλήσω με το Θεό του ουρανού και της γης. Όταν αναφερόμαστε στο Λόγο του Κυρίου, δεν προσθέτουμε δικά μας λόγια. Γιατί δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να προσθέσουμε τα δικά μας λόγια και να πούμε τα δικά μας λόγια στους ανθρώπους. Αλλά λέμε εκείνα τα οποία μας είπε ο Κύριος. Αυτά λέμε, γι' αυτά μιλάμε, αυτά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να δώσουμε, να γίνουν κατανοητά σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι δικός μας ο λόγος, ούτε είναι δικιά μας η Εκκλησία του Χριστού. Είναι του Κυρίου η Εκκλησία. Γι' αυτό λέει εδώ την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια. Ο πιστός τώρα ο οποίος έχει μάθει, αδερφοί μου, ποιος είναι ο Χριστός. Ποιο είναι αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός μας. Έχει μέσα του την ευσέβεια. Και επειδή σέβεται, έχει την ευσέβεια στον Κύριο, έχει ευσέβεια απέναντι στους εργάτες που στέλνει ο Κύριος. Δηλαδή λέει αυτός τώρα είναι απεσταλμένος του Κυρίου. Ο Παύλος λέει είμαι δούλος του Ιησού Χριστού. Τα λόγια που λέω δεν είναι δικά μου, είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ευσέβεια δεν μπορεί να ακούει τα λόγια του Θεού και να λέει και ποιος είναι αυτός που τα λέει. Είναι αυτός που κάλεσε ο Κύριος, μα είναι ψαράς. Ψαράδες κάλεσε ο Κύριος. Ο Παύλος δεν ήταν βέβαια ψαράς, ήταν μορφωμένος. Αλλά ήταν και μαθητές που ήταν αμόρφωτοι. Αυτή είναι η διδασκαλία λοιπόν, η κατευσέβεια. Πάμε στην Εκκλησία να ακούσουμε το Λόγο του Κυρίου. Την ώρα που λαλεί το Λόγος του Κυρίου, δεν αρχίζουμε να μιλάμε στη διπλανή μας, κέρα Μαρία, πώς πάει η γειτόνισσά σου, τι μαγείρεψε σήμερα. Τι μπορεί να κουβεντιάζει αυτά την ώρα που ακούγεται το Λόγος του Κυρίου. Εκείνη την ώρα κάθόμαστε ακίνητοι και ακούμε τι λέει ο Λόγος του Κυρίου. Αυτό μόνο. Με ευσέβεια. Πώς κάθεσαι μπροστά σε ένα, θα ήταν ένας διευθυντής σου, πώς θα ήσουνα. Πόσο μάλλον που έχουμε τον Κύριο του ουρανού και της γης. Και εκείνη την ώρα λαλείται ο Λόγος του. Για να καταλάβουμε την ευσέβεια, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο ίδιος ο Ιησούς μας Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού. Και όταν βρέθηκε στη Ναζαρέτ, στη συναγωγή, του δόθηκε, λέει, το βιβλίο Ισαΐα του προφήτη να αναγνώσει. πήρε το βιβλίο ο Κύριος μας, σηκώθηκε πάνω μας, λέει γραφή, όρθιος, διάβασε μία περικοπή από το βιβλίο του Ισαΐα, κλείνει το βιβλίο και κάθισε. Δηλαδή σηκώθηκε για να δώσει τιμή στο λόγο του Κυρίου. Βλέπετε, ο ίδιος ο Κύριος μας την ώρα που διάβαζε το λόγο του Κυρίου σηκώθηκε όρθιος. Αυτό λοιπόν είναι ευσέβεια. Ευσέβεια είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν το Θεό, να μην γνωρίζουν όλη την αλήθεια, όπως ήταν ο Κορνήλιος. Ο άνθρωπος δεν ήξερε ακόμα για τον Χριστό, αλλά ήταν ευσεβής άνθρωπος. Εδώ πέρα όμως τον Τίτο του λέει ότι εμείς τώρα, Τίτο, και εσύ και εγώ, μας έχει εκλέξει ο Κύριος, μας έχει δώσει την επίγνωση της αλήθειας, εμείς ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια τώρα, και αυτή την αλήθεια, την ευσέβεια, την μεταδίδουμε με ευσέβεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εμείς, λέει, έχουμε μια ελπίδα, με ελπίδα της αιώνιας ζωής. Γιατί είμαστε ευσεβείς? Γιατί έχουμε την ελπίδα της αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευδής Θεός υποσχέθηκε πρώτων αιώνων, προχρόνων αιωνίων. Δηλαδή, την αιώνια ζωή την είχε ετοιμάσει ο Πατέρας Θεός για μας πριν από αιώνια χρόνια, πριν γίνει ο άνθρωπος. Είχε ετοιμάσει, είχε σχεδιάσει δηλαδή τι θα συμβεί, πώς θα γίνουν τα πράγματα, πώς θα μας σώσει, πώς θα μας πάρει κοντά του. Μας είχε δει ο Κύριος πριν εμείς γεννηθούμε. Και είπε, εγώ θα πεθάνω για την Αγλαία, εγώ θα πεθάνω για την Κυριακή, εγώ θα πεθάνω για την Άννα. Μα δεν είχε γεννηθεί τότε. Προχρόνων αιωνίων λοιπόν υποσχέθηκε ο αψευδής Θεός ότι θα μας δώσει την αιώνια ζωή. Αψευδής λέει γιατί έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Δεν μπορεί ο Κύριος μας να πει ψέματα ποτέ. Αυτή λοιπόν την αιώνια ζωή την έχει υποσχεθεί ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Αυτό τώρα που είχε σχεδιάσει και το είχε πει ο Θεός πριν από αιώνια χρόνια, το φανέρωσε τώρα σε ορισμένους καιρούς, φανέρωσε το λόγον αυτού δια του κηρύγματος, τον οποίον εγώ ενεπιστεύθη κατ' επιταγής του σωτήρους ημών Θεού. Αυτό λοιπόν το λόγο της αιώνιας ζωής μου το εμπιστεύτηκε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος εφανέρωσε σε ορισμένους χρόνους. Δηλαδή ήξεραν ότι θα έρθει ο Χριστός, αλλά δεν είχε φανερωθεί ακόμα ο Χριστός. Είχαν γράψει πολλά για τον Χριστό οι προφήτες, αλλά δεν είχε φανερωθεί ακόμα ο Χριστός. Είχε προετοιμάσει όμως τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους θα έστελνε τον Χριστό στη γη. Και λέει γραφή, όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, εξαπέστειλε ο Θεός τον εαυτού Υιόν, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμο. Όταν λοιπόν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, ήρθαν δηλαδή και τα έτη τα οποία ήταν κατάλληλα για να κατέβει ο Κύριος μας στη γη, είχε προηγηθεί ο νόμος του Μωυσέως, είχε προηγηθεί ο κατακλυσμός, είχε προηγηθεί όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί, Και είχε αποδειχθεί ότι δεν φταίει μόνο ο Σατανάς, αλλά φταίει και ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος λέει: θέλω έναν νόμο, να σου δώσω νόμο. Έδωσε έναν νόμο στο Μωυσή για 1500 χρόνια και κανένας δεν μπόρεσε να το κάνει. Και ο αψευδής Θεός τώρα αυτό το λόγο το φανέρωσε, λέει, σε ορισμένα χρόνια. Και ο Παύλος έτυχε να ζει εκείνη την εποχή που ο αψευδής Θεός φανέρωσε το λόγο του. Δεν τον είχε γνωρίσει το Χριστό μας, αλλά του αποκαλύφθηκε ο Κύριος μας ενώ πήγαινε προς τη Δαμασκό. Δεν τον είχε δει δηλαδή κατά σάρκα τον Κύριό μας, όπως τον είχαν δει οι άλλοι μαθητές. Και λέει ότι το φανέρωσε, λέει, αυτό το λόγο του. Πώς τον φανέρωσε? Δια του κηρύγματος. Πώς μπορεί να γίνει φανερός ο Χριστός? Μόνο με το κηρύγμα. Γι' αυτό και λέγεται Λόγος Θεού. Ο Λόγος του Θεού γίνεται κατανοητός δια του κηρύγματος. Δηλαδή ακούει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει και το αποδέχεται. Η πίστη, λέει, έρχεται εξ ακοής, η διακοή δια του Λόγου του Κυρίου. Ακούει, λοιπόν. Γι' αυτό και ο μόνος τρόπος που μπορεί να αποκαλυφθεί ο Χριστός είναι το κήρυγμα. Γιατί με το Λόγο μπορεί μόνο να γίνει φανερός ο Χριστός. Με τα μάτια δεν μπορεί να γίνει φανερός. Δηλαδή, το τι έχω μέσα μου αυτή τη στιγμή, όσο καλός ο γιατρός και να είσαι, όσα καλά μάτια και να έχεις, μπορείς να ξέρεις αυσήμη τι έχω μέσα μου, δεν το ξέρεις. Δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή, κατανοητό με την όραση, γιατί τα μάτια αυτά βλέπουν μόνο υλικά πράγματα. Ενώ εκείνο το οποίο μπορεί να φανερώσει τώρα το πνευματικό κόσμο, γιατί με τα μάτια μας δεν μπορούμε να δούμε το πνεύμα, πώς θα το δούμε? Δεν φαίνεται με αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια βλέπουν μόνο την ύλη. Πώς θα γίνει κατανοητό τώρα ο Θεός, ο πνευματικός κόσμος? Με το κήρυγμα, με το λόγο. Αν δηλαδή δεν ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω, δεν ξέρατε τι έχω μέσα μου. Όταν όμως ανοίγω το στόμα μου και μιλάω, καταλαβαίνετε τι έχω μέσα μου, τι πιστεύω, τι κηρύττω, τι φανερώνω. Και γίνεται κατανοητός ο εσωτερικός μου κόσμος, αυτό δηλαδή που μου έχει φανερωθεί και σε εσάς. Γι' αυτό και ο Θεός σε ορισμένους καιρούς φανέρωσε το λόγο του με το κήρυγμα. Ο λόγος του Θεού δηλαδή δεν μπορεί να δεις τον πνευματικό κόσμο με τα μάτια αυτά, αλλά η πίστη έρχεται από την ακοή. Η δε ακοή δια του λόγου του Κυρίου. Ακούμε το λόγο του Κυρίου και καταλαβαίνουμε τα πνευματικά πράγματα, τα οποία ερμηνεύονται με το λόγο. Και μας λέει εδώ πέρα ότι αυτόν το λόγο τώρα τον ενεπιστεύτηκα εγώ. Αυτό δηλαδή το λόγο μου εμπιστεύτηκε από το Θεό, σύμφωνα με την επιταγή του Σωτήρα μας Θεού. Δηλαδή μου το επίταξε αυτό το Παύλο την ημέρα που πήγαινε στη Δαμασκό για να κυνηγήσει τους χριστιανούς. Είπε ότι στον Ανανία ότι αυτός είναι σκεύος εκλογής μου. Θα δείξω σε αυτόν πόσα πρέπει να πάθει για το όνομά μου. Και πράγματι έπαθε πολλά ο Παύλος για να βαστάσει το όνομα του Κυρίου μας. Αυτός δηλαδή είμαι. Με έστειλε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είμαι δούλος Του. Μου φανέρωσε την διδασκαλία, την επίγνωση της αλήθειας, δηλαδή το μυστήριο της ευσεβίας. Και αυτή την, το λόγο τον ευσεβή, τον εμπιστεύθηκε σε μένα και τώρα εγώ γράφω προς τον Τίτο το γνήσιο τέκνο κατά την κοινή ημών πίστη. Χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος. Απευθύνεται δηλαδή τώρα στον Τίτο ένα γνήσιο, λέει, τέκνο. Πρέπει να ήταν ένας αδερφός καθαρός, εγνήσιος. Ό,τι του λέγει ο Παύλος έκανε. Θα δούμε παρακάτω τι συμβουλές του δίνει. Γράφω λοιπόν αυτή την επιστολή στον Τίτο, που είναι γνήσιο τέκνο, σύμφωνα με την κοινή μας πίστη. Είναι γνήσιος γιατί έχουμε την ίδια πίστη, γνήσια, καθαρή. Δεν πηγαίνουμε για χρήματα, δεν πηγαίνουμε για δόξα, δεν πηγαίνουμε να μας χειροκροτήσουν. Πάμε για να φανερώσουμε το Λόγο του Θεού και όποιος είναι ειλικρινής θα σωθεί. Γιατί δεν θέλουμε να χαθεί κανένας άνθρωπος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Απευθύνεται λοιπόν αυτή η επιστολή στον Τίτο το γνήσιο τέκνο. Διαβάζω τώρα από το 5 εδάφιο να δούμε τη συνέχεια. «Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, δια να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα. Ώστις είναι ανέκλητος μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη ευθάδης, μη οργύλος, μη μέθησος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Προσκεκολλημένος στον πιστό λόγο της διδασκαλίας, διε να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της εγενούσης διδασκαλίας και να ελέγχει τους αντιλέγοντες. Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα εκ της περιτομής, τους οποίους πρέπει να αποστομώνουμεν ή την εσ ανατρέπουσι ολοκλήρους οίκους, διδάσκοντες όσα δεν πρέπει, χάριν εσχρουκέρδους. Εδώ λοιπόν έχει αφήσει, γι' αυτό λέει σε άφησα στην Κρήτη, λέει τώρα εδώ στον Τίτο, για να διορθώσεις τα ελείποντα. Ποια είναι τώρα τα ελείποντα? Να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άφησε λοιπόν τον Τίτο στην Κρήτη γιατί υπήρξαν ελλείψεις. Μία εκκλησία για να λειτουργήσει, αδερφοί μου, πρέπει να έχει ένα πρεσβύτερο τουλάχιστον. Γι' αυτό λέει και η κάθε πόλη είχε εκκλησία. Και έλεγε σε κάθε πόλη τώρα, σε άφησα στην Κρήτη, να καταστήσεις πρεσβυτέρους. Γιατί το λέει αυτό η Γραφή? Γιατί πώς θα γίνει η κοινωνία, πώς θα γίνει η λειτουργία χωρίς την τάξη, χωρίς τη σειρά, πώς θα γίνει δηλαδή η λειτουργία της εκκλησίας? Πρέπει να είναι κάποιος υπεύθυνος, να προείσταται της εκκλησίας. Και αυτός ο οποίος προείσταται της εκκλησίας είναι ο πρεσβύτερος. Προσέχτε, δεν λέει σε αφήκα εν Κρήτη να καταστήσεις ποιμένας. Δεν λέει τέτοιο πράγμα, γιατί ο ποιμένας είναι διακονία, τη δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δίνει δηλαδή σε ανθρώπους να μπορούν να ποιμένουν, να μπορούν να συγκροτούν εκκλησία. Εδώ τώρα υπάρχουν εκκλησίες, έχουν ακούσει το Λόγο του Θεού, αλλά πώς θα λειτουργήσουν? Εδώ θέλω να σας πω ότι οι διακονίες, αδερφοί μου, είναι πολύ σπάνιες, δεν τις βρίσκεις εύκολα. Τα χαρίσματα δηλαδή, αυτά τα οποία περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου, τα οποία τα δίνει ο Ιησούς Χριστός. Αφού ο άνθρωπος λάβει Πνεύμα Άγιο και του έχει δώσει κάποια χαρίσματα το Πνεύμα το Άγιο, τον παίρνει μετά ο Χριστός και τον βάζει σε μία υπηρεσία. Να υπηρετεί βάσει αυτών των χαρισμάτων. Αυτή η υπηρεσία τώρα τη λέμε διακονία, διακονώ, σημαίνει υπηρετώ. Με τα χαρίσματα τα οποία του έδωσε, του δίνει την εξουσία ο Ιησούς Χριστός να υπηρετεί την Εκκλησία. Οι πέντε λοιπόν αυτές υπηρεσίες ή διακονίες, όπως είναι γραμμένο μέσα στη γραφή, είναι ο Απόστολος, γι' αυτό είδατε τι λέει ο Παύλος, Παύλος, δούλος και Απόστολος Ιησούς Χριστού. Ο Απόστολος είναι κατευθείαν από τον Χριστό. Όλες οι διακονίες είναι από τον Χριστό. Οι προφήτες, μπορούμε εμείς να διορίσουμε προφήτες εδώ μέσα, να πούμε σήμερα θα κάνουμε το Γιάννη και θα είναι ο προφήτης της Εκκλησίας. Και πώς θα το πούμε εμείς? Αν δεν του δώσει ο Κύριος προφητεία, πώς θα προφητεύσει? Πρέπει ο Κύριος να δώσει την προφητεία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μετά είναι ο Ευαγγελιστής. Πολύ είναι άλλο να ομολογούμε τον Κύριο και άλλο η διακονία του Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής έχει τη χάρη αυτή και ελκύει ανθρώπους στον Χριστό και γίνεται ευλογία. Σώζονται, ενεργεί ο Κύριος μαζί του. Μια άλλη διακονία είναι ο ποιμένας, τον οποίον το βάζει ο Κύριος σε ένα τόπο και ποιμένει την Εκκλησία και έχει αποτελέσματα, δηλαδή ένας πρεσβύτερος που λέει εδώ είναι ο ποιμένας, αλλά μια ιδιαίτερη χάρη την οποία τη δίνει ο Ιησούς Χριστός. Και είναι και ο διδάσκαλος. Και αυτό είναι υπηρεσία, να διδάσκει το Λόγο του Θεού, να φανερώνει τη διδασκαλία και να γίνεται κατανοητή. Αυτές λοιπόν είναι οι πέντε διακονίες. Αυτά όμως τα χαρίσματα που είπαμε είναι σπάνια. Σκεφτείτε, σε ολόκληρη την Κρήτη δεν υπήρχε κάποιος που να μπορεί να τα βάλει όλα αυτά τα πράγματα σε μία σειρά. Και η Κρήτη είχε πολλές εκκλησίες, γιατί λέει να καταστήσεις εν πάση πόλη, άρα σε πολλές πόλεις δηλαδή έπρεπε να πάει, να καταστήσει πρεσβυτέρους. Για ποιο λόγο? Για να λειτουργεί η Εκκλησία σωστά. Να παίρνει άρτο και ίνο, να υπάρχει προϊστάμενος, να υπάρχει υπεύθυνος ο οποίος προείσταται μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, διδάσκει. Γι' αυτό λοιπόν σε άφησα στην Κρήτη, για να καταστήσεις πρεσβυτέρους καθώς σε διέταξα. Λένε πολλοί, ποιος θα κάνει την κοινωνία, οποιοδήποτε μπορεί να την κάνει. Λάθος. Η πράξη αυτή που γίνεται είναι ιερή πράξη και πρέπει να την κάνει κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα που λέει ο Λόγος του Κυρίου εδώ. Γι' αυτό είχαν ελλείψεις οι εκκλησίες, δεν είχαν πρεσβυτέρους. Ήταν αδερφοί και πώς θα λειτουργήσετε χωρίς πρεσβυτέρους? Αυτές λοιπόν ήταν ελλείψεις. Γι' αυτό λέει σε άφησα, για να καταστήσει σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους καθώς εγώ σε διέταξα. Όχι που σε διέταξε κάποιος άλλος. Εγώ σου είπα θα πας και θα κάνεις, να πείτε διατάζει ο Παύλος. Πολλές φορές έχουμε συνεργάτες και του λέμε κάνε αυτό και πάει και το κάνει. Όταν λέμε τον διατάζουμε, του λέμε αδερφέ αυτό θα κάνεις. Ο αδερφός το βλέπει αυτό ότι είναι διαταγή. Εμείς δεν αναγκάζουμε κανένα να πάει, ούτε εδώ ο Παύλος εάν δεν το κάνει για την παράβαση της διαταγής θα έχει ποινή. Δηλαδή στο στρατό δίδεται μία διαταγή από το διοικητή, εάν δεν εκτελεστεί υπάρχει ποινή. Εδώ πέρα δεν είναι ο Παύλος ένας τέτοιος διοικητής ο οποίος λέει αν δεν κάνεις την διαταγή μου θα... Όταν λέει σε διέταξα, σημαίνει σου είπα κάνει αυτό και έχει εξουσία να του το πει ο Παύλος σαν παλαιότερος εργάτης με εμπειρία, του είχε διδάξει στον Τίτο και του λέει εδώ πέρα πώς να εκλέξει τώρα τους πρεσβυτέρους και να τους βάλει σε κάθε πόλη. Και ακούστε, τους λέει πώς, δηλαδή εσύ θα διαλέξεις τώρα ανθρώπους και θα τους βάλεις πρεσβυτέρους. Τα επιθέσεις τα χέρια πάνω, έτσι θα δούμε ότι όπου έκαναν πρεσβυτέρους επέθεταν τα χέρια επ' αυτούς. Τους χειροτονούσαν δηλαδή. Το βλέπουμε, το έκανε στα λίστρα ο Παύλος και αφού χειροτώνησαν πρεσβυτέρους ανεχώρησαν. Δηλαδή τα ξέρει αυτά ο Τίτος, δεν του το επαναλαμβάνει πώς να χειροτονήσει και πώς να κάνει, αλλά του λέει πώς να διαλέξει τώρα κάποιους ανθρώπους για να λειτουργήσει η Εκκλησία. Δηλαδή, επειδή οι διακονίες είναι πολύ σπάνιες, ένας άνθρωπος του Θεού έμπειρος, ο οποίος προείσταται στο έργο του Θεού, είναι δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει την εξουσία μέσα στην Εκκλησία από τον Κύριο, είναι αναγνωρισμένος δηλαδή, όπως είναι εδώ ο Τίτος, όπως είναι ο Παύλος, είναι αναγνωρισμένος από τον Κύριο, Απόστολος. Ο Τίτος είναι συνεργάτης του και του λέει σε άφησα στην Κρήτη και θα πας και θα λειτουργήσεις έτσι. Έτσι θα κάνεις. Του λέει λοιπόν να βρει ανθρώπους, δεν του λέει αδερφέ πρέπει να προσευχηθείς να σου δώσει ο Κύριος αποκάλυψη. Έτσι μου λέγει κάποιος, αδερφέ κάνατε πρεσβύτερο, είχατε αποκάλυψη που τον κάνατε πρεσβύτερο? Λέω όχι. Αδερφέ και πώς τον κάνατε χωρίς αποκάλυψη? Αυτό είναι πολύ πνευματικός. Τι πάει να πει χρειάζεται αποκάλυψη? Ο λόγος του Κυρίου μας λέει επειδή τα χαρίσματα αυτά δεν τα δίνουμε εμείς, τα δίνει ο Κύριος. Εάν λοιπόν ο Κύριος έχει δώσει σε ένα μια διακονία, φαίνεται, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο εμείς. Ο άνθρωπος που έχει τη διακονία είναι ο Κύριος μαζί του, φαίνεται όπου πηγαίνει. Είναι αποδεδειγμένο, είναι κατανοητό, είναι αποδεκτό από την Εκκλησία η διακονία. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ πέρα, για να γίνει κάποιος, να λειτουργήσουν οι εκκλησίες, επειδή είναι σπάνια τα χαρίσματα αυτά. Δεν μπορούσε ο Παύλος, είχε 10 συνεργάτες, 20, δεν ξέρω πώς, είχε αρκετούς, γιατί δεν τους έχω μετρήσει, είχε πάντως πολλούς συνεργάτες. Αλλά και άφηνε ένα εδώ, ένα εκεί, ένα στο άλλο μέρος, να δει πώς έχουν οι αδερφοί. Και έστερνε σε διάφορα μέρη τους συνεργάτες του. Να λένε εκείνα τα οποία κήρυτε ο Παύλος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά πάλι δεν μπορούσε να έχει σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό ένα συνεργάτη, πού να τους βρει? Πάντοτε οι εργάτες είναι λίγοι. Ο θερισμός είναι πολύ και οι εργάτες λίγοι. Και μας περιγράφει, αδερφοί μου, ο λόγος του Κυρίου, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε κάθε πόλη που μαζεύονται οι αδερφοί για να λειτουργήσει μία εκκλησία, επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι διακονίες, όπως είπαμε, είναι σπάνιες, θα πας, του λέει, με κάποια κριτήρια που θα σου πω εγώ και θα εκλέξεις ανθρώπους. Γιατί πολλοί λένε ποιο να βάλουμε τώρα και αρχίζουνε. Εγώ έχω αποκάλυψη, εγώ έχω φανέρωση, εγώ έχω αυτό, και λέει ο ένας, λέει ο άλλος, και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Χρειάζεται ένας παλαιός αδερφός, βλέπει εκεί τους αδερφούς στην περιοχή, κάνει μία εκλογή σύμφωνα με τα κριτήρια του Λόγου του Κυρίου που μας βάζει εδώ πέρα, τον εκλέγει, τον κάνει πρεσβύτερο και ξεκινάει να λειτουργεί η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού. Με λειτουργία, με διοίκηση δηλαδή. Τη διοίκηση, αδερφέ, σου είπε ο Κύριος να τον κάνεις αυτόν? Λέω, όχι, δεν μου το είπε. Και γιατί, αδερφέ, τον έκανες? Γιατί είδε τα κριτήρια που λέει ο λόγος του Κυρίου και βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο, τον κάναμε πρεσβύτερο και μετά τον χειροτονήσαμε, παρακαλέσαμε τον Κύριο να του δώσει χάρη και ο Κύριος του έδωσε χάρη και προόδευσε. Το κάναμε. Ναι, αλλά είχα τα αποκάλυψη. Γιατί κάποιες φορές κάποιοι δεν πέφτεται έξω και κάποιοι μετά αποστατούνε. Εδώ ο Παύλος είχε συνεργάτες, όχι απλά πρεσβυτέρους. Είχε ανθρώπους που τους είχε μαζί του στο έργο του Θεού. Όπως ήταν ο Δημάς. Και σε κάποιο σημείο της ζωής του ο Δημάς εγκατέλειψε τον Παύλο γιατί αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Μου πείτε, είχε λάθος, είχε ρωτήσει τον Κύριο Παύλο για να καλέσει τον Δημά. Το διάστημα που τον είχε κοντά του, ο Δημάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθούσε το θέλημα του Κυρίου, ήταν εργάτης, ωραία, τον έστερνε ο Παύλος. Σε κάποιο σημείο όμως της ζωής του άλλαξε πορεία. Και είπε, εγώ θέλω να αγαπήσω τον παρόντα κόσμο. Δεν θέλω την αιώνια ζωή. Τι να του κάνει ο Παύλος? Μα γιατί από την αρχή να μην τον, να είχε οδηγία για να μην τον εκλέξει? Αυτοί οι οποίοι τα λένε νομίζουν ότι είναι πιο πνευματικοί από τον Παύλο. Ή ο Κύριός μας που διάλεξε τον Ιούδα δηλαδή έκανε λάθος? Την ώρα που τον διάλεξε ο Ιούδας ήταν ένας καλός αδερφός. Στην πορεία όμως παρασύρθηκε από το χρήμα και πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Μπορεί δηλαδή κάποιοι από τους συνεργάτες, γιατί στην ουσία αυτοί οι πρεσβύτεροι είναι συνεργάτες, οι οποίοι θα εργαστούν στην κάθε τοπική εκκλησία, γι' αυτό πρέπει να έχουν οικογένεια. Θα το δούμε παρακάτω όλα αυτά. Γιατί αν δεν έχει οικογένεια, μπορεί ανά πάσα στιγμή να σηκωθεί να φύγει. Όταν έχεις όμως οικογένεια και παιδιά, δεν μπορεί να σηκώνεσαι να φεύγεις από πόλη σε πόλη, όποτε θες να φεύγεις, όποτε θες να έρχεσαι. Σημαίνει ότι έχει βάση ο άνθρωπος εκεί, είναι μόνιμος της περιοχής και μπορεί να υπηρετήσει το έργο του Κυρίου στην τοπική εκκλησία. Έτσι, με αυτά τα κριτήρια γίνονται οι πρεσβύτεροι. Και θα του πει τώρα εδώ κάποια στοιχεία που πρέπει να έχει ο πρεσβύτερος, ώστις είναι ανέγκλητος. Ανέγκλητος σημαίνει όποιος είναι δηλαδή χωρίς κατηγορία. Να μην είναι ένας άνθρωπος που τον κατηγορούν ότι αυτός είναι κλέφτης, αυτός είναι λίδωρος, αυτός είναι πόρνος, αυτός είναι έτσι. Δεν μπορεί να βάλει ένα τέτοιο άνθρωπο πρεσβύτερο. Εμείς εκλέγουμε τώρα τους πρεσβυτέρους με κάποια κριτήρια τα οποία είναι και κοινωνικά και πνευματικά. Τα κριτήρια δηλαδή. Το πρώτο εδώ που περιγράφει είναι κοινωνικό, να είναι ακατηγόρητος. Μην το κατηγορεί η κοινωνία ότι είναι απατεώνας. Δεν κάνει τίποτα τότε. Γιατί αντίθετα θα βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Να είναι λοιπόν ανέγκλητος, χωρίς δηλαδή κατηγορία. Να είναι μίας γυναικός ανήρα. Να είναι, έτσι λέει στον Τιμόθεο που διαβάσαμε. Τι πάει να πει να είναι? Δηλαδή τώρα που είσαι πρεσβύτερος, δεν λέει να ήτανε μιας γυναικός ανήρ. Να είναι μιας γυναίκας άνδρας. Δηλαδή ούτε διπλοπαντρεμένος, ούτε ελεύθερος. Γιατί το λέει αυτό να είναι? Γιατί έχει γυναίκα και οικογένεια. Έχουν τέκνα. Γιατί εκεί δεν μπορεί να φύγει. Έχει υπηρεσία. Όταν ένας άνθρωπος έχει οικογένεια, δεν είναι όπως είναι ο νέος, ο οποίος δεν ξέρεις. Λέει, αν γνωρίζεις, λέει, τα ίχνη του αετού από που πέρασε, πού να το δεις? Δεν αφήνει ίχνη ο αετός από που πέρασε στον ουρανό. Γνωρίζεις, λέει, τα ίχνη του φιδιού πάνω στο βράχο, το ένα αφήνει σημάδι. Γνωρίζεις τα ίχνη του πλοίου που πέρασε μες στη θάλασσα. Περνάει ένα πλοίο και στην αρχή βλέπεις μια γραμμή. Μετά από λίγο έρχονται τα κύματα πίσω και ξαναβλέπεις τη θάλασσα όπως ήταν. Λες από πού πέρασε, από ποιο δρόμο πέρασε. Υπολογίζομαι ότι πέρασε από εκείνο το μέρος, αλλά με υπολογισμό μόνο. Δεν έχει αφήσει σημάδι πίσω του. Έτσι είναι και ο νέος λύσει στην νεότητα αυτού. Δηλαδή ένας νέος, θα τον κάνουμε πρεσβύτερο και σε μία εβδομάδα, σε ένα χρόνο, σε πέντε μήνες, του ήρθε στο μυαλό να πάει να κάνει κάτι άλλο σε μια άλλη πόλη. Παρατάει την εκκλησία και φεύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει οικογένεια. Πρέπει να έχει δέσμευση στην περιοχή για να μην μπορεί να, για να είναι εκεί. Να μην είναι σήμερα εδώ και αύριο να σηκώνεται να φεύγει σαν αποδημητικό πουλί. Αυτή είναι η έννοια που μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου. Επίσης, να είναι λοιπόν μιας γυναικός, ούτε διπλοπαντρεμένος, ούτε ξαναπαντρεμένος, ούτε ελεύθερος. Μία φορά πήγα σε μια πόλη και πήγα να δω τον ποιμένα της πόλης. Λέω, πού είναι ο ποιμένας, λέει, έφυγε. Λέω, πότε μην που θα είναι εδώ πέρα αύριο. Όχι, μου λένε. Μεθαύριο, λέω, όχι. Θα λείψει, μου λένε, 4-5 μήνες. Λέω, γιατί. Του ήρθε στο μυαλό, λέει, να πάει να μάθει μουσική στην Αγγλία και έφυγε. Και αφήνει την εκκλησία για να πάει στην Αγγλία να μάθει μουσική. Και να έρθει, λέει, μετά να ψέλνει. Ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει για επίσκοπος, το καταλάβατε. Γιατί. Έβαλαν επίσκοπο έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε οικογένεια, δεν είχε καμιά δέσμευση. Του ήρθε λοιπόν στο μυαλό, του είπαν έλα εδώ πέρα στην Αγγλία και θα σε μάθω η μουσική, θα σου κάνω με αυτά. Και, ωραία, του φάνηκε ωραίο, παρατάει την εκκλησία και φεύγει. Καταλαβαίνετε γιατί λέει, να είναι λοιπόν μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά. Τα παιδιά του δηλαδή, να είναι πιστά. Τι πάει να πει παιδιά, όποια ηλικία και να είναι, το παιδί μου είναι παιδί μου. Γιατί λένε πολλοί, ναι, αλλά αν το παιδί του είναι 30 χρόνια, τι φταίει αυτός που το παιδί του είναι ενήλικας πια. Όχι, έχει τέκνα και είναι πιστά. Δεν λέει σε ποια ηλικία το τέκνο μου είναι τέκνο μου και 90 χρόνια να πάω, το παιδί μου είναι παιδί μου. Δεν θα γίνει εκείνο ο πατέρας μου, ούτε θα γίνει ο ανιψιός μου. Όσο χρονό και να πάω, αυτό είναι το παιδί μου. Να έχει λοιπόν και το παιδί μου πρέπει να είναι πιστό. Δεν λες μέχρι ποια ηλικία. Παιδί μου είναι πάντοτε παιδί μου. Μα παντρεύτηκε τώρα και έκανε οικογένεια. Η οικογένεια μπορεί να έκανε, αλλά την ιδιότητα να είμαι πατέρας δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει. Θα είμαι πατέρας πάντοτε. Το καταλαβαίνετε εδώ τι θέλει να πει. Λέει, έχουν τέκνα πιστά. Δεν λέει μέχρι ποια ηλικία να είναι πιστά. Να είναι πιστά τα παιδιά του. Αυτό περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Εδώ τώρα βάζει ένα όρο. Το οποίο σε αυτός ο όρος μας δίνει όρια ηλικίας. Δηλαδή, εάν το παιδί μου είναι μέχρι 18 ετών, 17 το έχουν πάει τώρα, δεν ξέρω, το να είναι ενήλικας ο άνθρωπος. Όσο δηλαδή είναι ανήλικο, πρέπει να είναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι πιστό πάντοτε, πρώτο χαρακτηριστικό. Δεύτερον, δεν πρέπει να κατηγορείται σαν ανυπότακτο, δηλαδή είναι 15 χρονών το παιδί μου, 16, και γυρίζει μέσα στα καταγόγια όλες τις νύχτες και μετά τι είναι στην υποταγή μου. Κλείνει η πόρτα το βράδυ, ψάχνουν το παιδί μου, πού είναι το παιδί μου, δεν ξέρω πού είναι το παιδί μου. Τι μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, δεν μπορεί να είναι πρεσβύτερος. Επίσης, πότε γίνεται άσωτος, μας λέει η Γραφή. Διαβάζαμε πριν λίγες ημέρες την παραβολή του ασώτου αυτή. Ο άσωτος όταν έγινε ενήλικας δεν μπορεί να πάρει την περιουσία όταν είναι ανήλικος. Ήταν ενήλικας. Και λέει, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Το πήρε, το πήγε και το σκόρπισε μέσα στην αμαρτία. Ζων ασώτος. Άσωτος δηλαδή πάνε να πει δεν σώζεται, είναι δηλαδή χαμένος. Δεν το παιδί μας χαμένο, επειδή μα είναι ενήλικας. Ενήλικας είναι, αλλά χαμένος είναι. Και ο πατέρας, όπως είπαμε, θα είναι παιδί μου πάντοτε, δεν σταματάει να είναι παιδί μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να μην κατηγορούνται λοιπόν ως άσωτα ή ανυπότακτα, εάν δηλαδή είναι σε μια ηλικία που είναι υπό στην υποταγή μου. Στην υποταγή μου είναι μέχρι να γίνει ενήλικας. Μετά είναι, δεν είναι στην υποταγή μου. Αλλά και τότε πρέπει να είναι πιστό και όχι άσωτο. Το ξεχωρίζει η Γραφή. Επίσης, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος. Ανέγκλητος τι πρέπει πάει να πει. Να είναι ακατηγόρητος δηλαδή. Χωρίς κατηγορία, έτσι πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Εάν όμως το παιδί μου είναι ανυπότακτο, εάν το παιδί μου είναι άσωτο, έχω κατηγορία πίσω. Οι αδερφοί θα λένε, τι μας κάνει εμάς. Για μας λέει και δεν κοιτάζει το παιδί του. Και τι αν του πούμε, δεν του πούμε τίποτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο λέει να είναι τα παιδιά του έτσι, ώστε να είναι ανέγκλητος. Τώρα λέει και άλλα πολλά, ως οικονόμος Θεού, θα δούμε μετά τι άλλα χαρακτηριστικά θα έχει, αλλά η ώρα μας πέρασε και τα πούμε στο επόμενο. Αμήν.